Tervetuloa opiskelemaan vanhaa testamenttia yhdessä pastori Jukka Norvanon kanssa. Tässä Ingalill Rajala. Tätä Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa kootessani on kulunut vain vajaa viikko vuosisadan pahimmasta luonnonkatastrofista, maanjäristyksestä Intian valtamerelle, jonka nostattamat hyökyaallot tekivät hirvittävää tuhoa Aasian ja jopa Afrikan köyhien maiden rannikoilla. Televisio-uutiset ja lehtikuvat, maanmiestemme ja kaukana asuvien ihmisten kohtalot ovat koskettaneet ja järkyttäneet jokaista suomalaista. Samalla nämä tapahtumat ovat auttaneet ainakin minua aavistamaan ehkä hiukan paremmin, miltä Noasta ja hänen perheväestään on tuntunut vedenpaisumuskatastrofin jälkeen. Veden alle jääneiden ihmisten ja eläinten kohtalo on ollut suuren surun aihe. Samalla kun Noan perhe on varmastikin ollut kiitollinen Jumalalle omasta pelastumisestaan, on heidän mielissään täytynyt olla satoja kysymyksiä. Miten tästä eteenpäin? Tänään tutkimme yhdessä pastori Jukka Norvanon kanssa ensimmäisen Mooseksen kirjan lukua 8 ja kestä 13 eteenpäin seuraavan luvun jakeeseen 5 asti. Otsikoksi Jukka on merkinnyt Tervetuloa uuteen maailmaan. Tämän ohjelman tarjoaa radiolähetysjärjestö Sanansaattajat.
Luen ensimmäistä Mooseksen kirjasta luvusta 18 jakeet 13 ja 14. Ensimmäisenä päivänä ensimmäistä kuuta, sinä vuonna, jona Noa täytti 601 vuotta, vedet eivät enää peittäneet maata. Noa poisti arkin katon ja näki, että maan pinta oli kuivunut. Toisen kuun 27. päivänä maa oli kokonaan kuiva. Noa oli mennyt arkkiin edellisenä vuonna toisen kuukauden 17. päivänä. Oli kulunut kaikkiaan hieman yli vuosi, kun maa oli jälleen kuiva. Oli siis tullut aika astua ulos arkista. Luen jakeesta 15 ja jakeeseen 19. Silloin Jumala sanoi Noalle, lähde ulos arkista, jota mukasi vaimosi poikasi ja poikiesi vaimot. Vie mukanasi ulos kaikki eläimet, jotka ovat luonasi. Kaikki elävät olennot, linnut, karjaeläimet ja maan päällä liikkuvat pikkueläimet. Viljesköön maa niitä jälleen, ja olkoot ne hedelmälliset, ja lisääntykööt maan päälle. Niin Noa lähti poikiensa, vaimonsa ja poikiensa vaimojen kanssa ulos, ja kaikki eläimet, kaikki pikkueläimet, linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat lähtivät suvuittain arkista. Jakeet muistuttavat kovasti sitä, mitä Aadam aikoinaan sai kokea ja nähdä. Tyhjä maa alkoi jälleen täyttyä elämästä. Ja muutamasta ihmisestä alkoi ihmissuku jälleen laajeta. Se, mitä Noalle tapahtui, kuvaa hyvin myös kristillistä uskoa. Elämän saaminen merkitsi tuomion ja kuoleman läpikäymistä. Kukaan ei voi tulla kristityksikään kuolematta omille mahdollisuuksilleen miellyttää Jumalaa tai saavuttaa omilla keinoilla Jumalan suosio. Ennen veden paisumusta Jumala oli luvannut tehdä liiton Noan kanssa. Nyt on aika lunastaa lupaus. Mutta sitä ennen tapahtuu vielä jotakin. Noa uhraa kiitosuhrin Jumalalle pelastumisestaan. Nyt tarvittiin siis myös niitä uhrikelpoisia eläimiä, joita Noa oli ottanut mukaan kutakin 7 paria. Luen jakeen 20. Sitten Noa rakensi alttarin Herralle, otti kaikkia uhrikelpoisia karjaeläimiä ja uhrikelpoisia lintuja ja uhrasi ne polttouhrina alttarilla. Noa ryhtyi siis ensimmäisenä toiminaan pelastumisensa jälkeen uhraamaan Jumalalle. Sellainen asioiden järjestys onkin ainoa oikea ihmiselle. Se näkyy jopa Jeesuksen opettamassa Isämeidän rukouksessa. Oletko huomannut rukouksesta sen, että sen 3 ensimmäistä pyyntöä liittyvät yksinomaan Jumalan kunnian etsimiseen? Vasta 4. aletaan miettiä ihmiseen liittyviä kysymyksiä. Samoin Noakin tahtoi ensimmäiseksi antaa Jumalalle kunnian. Vasta sen jälkeen oli muiden asioiden aika. Kiitosuhri olikin Jumalalle mieluinen. Ja 21 kertoo siitä näin. Ja kun Herra tunsi uhrisavun tuoksun, hän sanoi mielessään: minä en enää koskaan kiroa maata ihmisen tähden, vaikka ihmisen ajatukset ja teot ovat pahat nuoruudesta saakka. Enää en hävitä kaikkea elävää niin kuin tein. Keskellä nuoan uhritoimitusta saamme yllättäen kuulla Jumalan arvion ihmisestä. Se arvio on edelleenkin täysin pätevä. Ihmisen ajatukset ja teot ovat pahoja nuoruudesta alkaen. Sehän tarkoittaa sitä, että vanhempien ei tarvitse opettaa lapsilleen ahneutta, itsekkyyttä tai rakkaudettomuutta. Ne kaikki ovat ihmisessä myötäsyntyisinä. Mutta se, mikä tässä jakeessa on lohdullisinta ja ihaninta, on sen jatko. Huolimatta siitä, että ihminen on mitä on, Jumala ei enää sen tähden tuhoa elämää maan päältä. Sama totuus on tietysti nähtävillä myös pelastuksessa, jonka Jumala on Jeesuksessa Kristuksessa valmistanut. Kukaan ihminen ei joudu kadotukseen siksi, että on tehnyt syntiä, vaan kadotukseen joutuu ihminen siksi, ettei ole suostunut Jumalan Jeesuksessa valmistamaan armahdukseen. Sillä Jeesus kantoi kaikkien ihmisten kaikkina aikoina tekemät synnit ruumissaan ristin puulle. Luvun päätteeksi voimme vielä lukea: niin kauan kuin maa pysyy, ei lakkaa kylvö eikä korjuu, ei vilu eikä helle, ei kesä eikä talvi, ei päivä eikä yö. Maa ei siis pysy ikuisesti, mutta niin kauan kuin se pysyy, elämä jatkuu maapallolla. Ja siihen elämään liittyvät myös vuoden aikojen vaihtelut. En tiedä varmasti, miksi juuri tässä yhteydessä otetaan esille vuoden ajat. Niistähän ei ole aikaisemmin puhuttu mitään. Sen verran tahdon tässä yhteydessä kuitenkin kiihottaa mielikuvitusta, että muistutan mieliin, mistä vuodenajat oikeastaan johtuvat. Vuodenajat ja maanpallon kallistuma liittyvät toisiinsa. Vuodenajat johtuvat siis siitä, että koko maapallo on akselinsa nähden vinossa. Magneettinen pohjoisnapa ja maantieteellinen pohjoisnapa ovat siis eri paikoissa. Jos maan akseli olisi suorakulmassa suhteessa ratatasonsa matkallaan auringon ympäri, meillä olisi kyllä yö ja päivä, mutta ei vuoden aikoja. Silloin jokainen päivä olisi periaatteessa yhtä lämmin tai kylmä. Tietysti pilvet ja tuulet toisivat jonkin verran vaihtelua ilmoihin. Maan akselin kallistuskulmasta johtuu myös se, että maapallon eteläisimmissä ja pohjoisimmissa osissa vuoden aikojen vaihtelut ovat suurimmat. Koska Raamatun ensimmäinen maininta vuoden ajoista sijoittuu juuri vedenpaisumuskertomuksen lopuksi, jotka ovat tehneet siitä sen johtopäätöksen, että niinkin suuri luonnon katastrofi, joksi Raamattu vedenpaisumuksen kuvaa, on voinut saada aikaan tämän maapallon kallistuman ja siitä seuraavat vuodenajat. Ja siksi vuodenajat mainittaisiin Raamatussa juuri tässä yhteydessä. No, tällaisia asioita voi olla hyvä joskus pohtia. Kuitenkin Raamattu itse keskittyy sanomassaan ihmisen ja Jumalan väliseen suhteeseen. Siksi meidänkin on hyvä pysyä siinä. Niinpä maininta vuoden ajoistakin liittyy Jumalan ihmiselle ja koko ihmiskunnalle antamaan lupaukseen. Ihminen on Jumalan mielessä. Edessämme on Jumalamme antama lupaus siitä, että ennen maapallon lopullista tuhoutumista vedenpaisumusta vastaavaa luonnon katastrofia ei ole odotettavissa. Niinpä kevään auringon säteetkin kuin myös kylmä talvi kertovat meille Jumalan uskollisuudesta. Noan matkassa olemme kulkeneet nyt vedenpaisumuksen läpi tietyssä mielessä omaan aikaamme asti. Hänen avullaan olemme nähneet erityisesti kolme asiaa ihmisestä. Ennen vedenpaisumusta ihminen ensinnäkin oppi kapinoimaan Jumalaa vastaan ja sen kapinan merkit tulivat yhä selvemmin näkyviin Noan aikaan saavuttaessa. Toiseksi ihminen hylkäsi Jumalan ilmoituksen. Noan todistus Jumalasta ei saavuttanut vastakaikua. Ja kolmanneksi halua kääntyä Jumalan puoleen, eli halua tehdä parannusta, ei ihmisissä ollut. Koko sinä pitkänä aikana, jona Noa rakensi arkkia, ihmisillä olisi ollut aikaa kääntyä synteineen Jumalan puoleen, mutta he kieltäytyivät Jumalan kutsusta. Kun Noa laskeutui arkista, hän oli ainutlaatuisessa asemassa. Hänestä tuli ikään kuin uusi Aadam, uuden ihmiskunnan alku. Niinpä Noasta alkanut uusi sukupolvi on oman sukumme esi-isiä ja äitejä. Noa on meidänkin isämme. Ehkäpä sinäkin silloin tällöin toivot, että voisit aloittaa kaiken alusta. Silloin saisit kaiken ikävän korjatuksi ja elämä olisi paljon helpompaa. Raamattu kertoo, että Jumala antoi sellaisen uuden mahdollisuuden väärään kurssiin ajatuneelle ihmiskunnalle. Ihmiset saivat ikään kuin puhtaalta pöydältä aloittaa kaiken alusta. Siitä kertoo Raamatun 9. luku. Tuo luvun alku kertoo myös liitosta, jonka Jumala teki Noan kanssa. Ja koska Noa on uuden ihmissuvun kantaisä, liitto koskee myös sinua ja minua. Jumala teki liiton koko ihmiskunnan kanssa. Luen 9. luvusta sen ensimmäisen jakeen. Jumala siunasi Noan ja hänen poikansa ja sanoi heille, olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa. Tämän käskyn olemme kuulleet aikaisemminkin. Se annettiin Aadamille. Nyt ihmiskunnan historian yhden vaiheen päätyttyä Jumala antaa saman ohjeen Noalle ja hänen pojilleen. Se tarkoittaa sitä, että Jumala edelleenkin piti hyvänä ihmiskunnan lisääntymistä ja laajentumista. Nykyään maa on täyttynyt ihmisistä, vaikka totta lienee myöskin se, minkä kuulin jonkun kerran laskeneen, että kaikki maailman ihmiset sopisivat Inarinjärven jäälle, jos heidät pantaisiin seisomaan aivan vieretysten. Sellaisesta maan täyttämisestä ei Jumalan käskyssä tietenkään ollut kysymys. Kuitenkin vasta omana aikanamme väestön määrästä maapallolla on tullut todellinen ongelma. Noan tilanne oli ainutlaatuinen. Kuvittelepa tilannetta, joka tälläkin hetkellä on monelle todellisuutta. Aamulla työhön mentäessä tiet täyttyvät autoista. Vapaita parkkipaikkoja on vaikea löytää. Jonot liikennevaloissa hermostuttavat. Jotkut painelevat äänimerkkiä turhautuneina. Joka puolella autoja. Ja sitten yhtäkkiä, vuoden päästä kun jälleen olet menossa töihin, kadut ovatkin täysin tyhjiä. Sinä ja perheesi ovat ainoat tiellä liikkujat. Liikennevalotkin ovat menettäneet merkityksensä. Sinä olet ainoa, joka ylipäätään liikkuu jonnekin. Sellainen kokemus olisi erikoinen. Koko maassa olisi vain yksi autoilija, sinä. Jotakin sellaista Noa sai kokea astuttuaan arkista. Siksi Jumalan käsky lisääntyä tuntui varsin ajankohtaiselta. Jatkan jakeesta 2. Kaikki villieläimet ja taivaan linnut, kaikki maan päällä liikkuvat eläimet ja meren kalat pelkäävät ja säikkyvät teitä. Ne on annettu teidän valtaanne. Toinen Jumalan Noalle antama ja meitäkin koskettava sopimuksen kohta oli uusi. Toki Adamkin oli saanut ohjeekseen eläinten vallitsemisen, mutta nyt tähän liittyi uusi yksityiskohta. Eläimet pelkäisivät ihmistä. Aikaisemmin sellaista ei ollut mainittu. Kun Noan tuli ottaa arkkiin eläimiä, Raamattu yksinkertaisesti vain sanoi, että ne tulivat Noan luo. Ne eivät siis pelänneet ihmistä. Nyt ihmisten ja eläinten suhde muuttuu. Eläimet säikkyvät ihmistä. Kuitenkin muuttuneesta suhteesta huolimatta, Jumala edelleenkin asettaa ihmisen vastuuseen luomakunnasta. Oman aikamme mennessä on käynyt ilmi, että ihminen ei ole erikoisen hyvin tässäkään tehtävässään onnistunut. Monia eläinlajeja on jo kuollutkin sukupuuttoon ihmisen lyhytnäköisyyden ja ennen muuta rahan himon takia. Jäi 3. Teidän ravintonanne olkoot kaikki olennot, jotka elävät ja liikkuvat. Ne kaikki minä annan nyt teille, niin kuin annoin teille vihreät kasvit. Näin Jumala antaa uudelle ihmiskunnalle luvan käyttää ravinnokseen myös eläimiä. Eläinten muuttunut käyttäytyminen saattoi liittyä juuri tähän ohjeeseen. Ihminen näyttää ne tähän saakka olleen kasvissyöjä. Ainakaan missään ei mainita hänen syöneen lihaa, eikä Jumala ollut sellaista ohjetta antanut. Nyt ihminen sai kuitenkin uudet ohjeet myös ruokavalionsa suhteen. Nykyään puhutaan kohtuullisen paljon kasvisruokavalion hyvyydestä. Ja sen ruokavalion kannattajat ilmeisesti voivatkin kohtuullisen hyvin. Joskus kuitenkin sen ruokavalion noudattamiseen tulee myös uskonnollisia piirteitä. Eräs niistä on ajatus siitä, että ihminen voisi muuttua paremmaksi ja vähemmän väkivaltaiseksi, kun hänen ruokansa tähden eläinten ei tarvitse enää menettää henkeään. Ajatuksen ongelmana on vain se, että ennen vedenpaisumusta eläneet ihmiset olivat ilmeisesti kasvissyöjiä, ja kuitenkin maa täyttyi heidänkin toimestaan väkivallasta. En toisin sanoen usko ruokavalion ihmissukua jalostavaan vaikutukseen vähimmässäkään määrin. Jumala siis antoi Noan pelastumisen jälkeen ihmiskunnalle luvan syödä lihaa. Sen sijaan veren nauttimisen hän kielsi. Sitä kerrotaan jakeessa 4 näin. Mutta lihaa, jossa vielä on jäljellä sen elämän voima, veri, te ette saa syödä. Tämä sääntö esti ihmisiä muun muassa syömästä itsestään kuolleita eläimiä, josta veri oli siis laskematta. Samalla sääntö puhuu yllättävää kyllä myös siitä, että eläimille ei tule aiheuttaa ylimääräistä tuskaa. Jos eläin oli tarkoitus käyttää ravinnoksi, se oli teurastettava niin, että veri poistui siitä. Lihan ei saanut jäädä verta. Mutta verennauttimiskielolla oli myös toinen merkitys. Veri merkitsi elämän voimaa, elämää, joka oli Jumalan antama lahja. Kun luemme Raamattua eteenpäin, huomaamme, että tämä veren liittyvä kielto valmisti kansaa myös uhreja varten. Myöhemmin uhrieläinten veri oli tuotava uhriksi Jumalalle. Siitä kerrotaan kolmannessa Mooseksen kirjassa luvussa 17 ja jakeessa 11 näin. Veressä on elävän olennon elämän voima. Minä itse olen määrännyt, että veri on tuotava alttarille teidän puolestanne tapahtuvaa sovitusta varten, sillä veressä oleva elämän voima tuottaa sovituksen. Veri kuului siis Jumalalle, ja se oli hänen sovituksen tuova lahjansa ihmisille. Näin tämä kielto alkoi vähitellen valmistaa ihmiskuntaa myös Jeesuksen sovintokuolemaa varten. Seuraavasta eli viidennestä jakeesta näemmekin, kuinka selvästi Jumala tahtoi tähdentää oikeuttaan kaikkeen elämään. Ja jokaisen, joka vuodattaa teidän verenne, teidän elämän voimanne, minä vaadin tilille. Minä vaadin tilille jokaisen eläimenkin. Vaadin tilille jokaisen ihmisen, joka vuodattaa lähimmäisensä veren. Eläinten rankaiseminen tekemistään surmatöistä on edelleenkin todellisuutta. Ihmiset metsästävät nykyäänkin suurella innolla erityisesti niitä eläimiä, jotka ovat vahingoittaneet ihmisiä tai kotieläimiä. Viides kohta sopimuksessa liittyy kuoleman rangaistukseen. Niin suuren asian pohtimiseen meidän ei kannata kuitenkaan enää tässä vaiheessa lähteä, joten tarkastelen sitä kysymystä vasta ensi kerralla.
Suomen poika entinen, kasket raivas korpeen, kasvaa nyt vain ohtaaketta vanhat viljapelot. Anna usko huomiseen, satoon kolminkertaiseen. Jossain on se seppä, joka korjaa kirkon kellot.
On kolmaa sieluissamme liian kylmät tuulet. On hiipuhuudillemme virsi voimaton. Tiedämme, että sinä kuiskaukset tulet. Pois pyyhit synkät. Aivan liian kauan ihmisrakkautta vailla, lapset pitkin kyliä, vailla isän syliä, teitä heidät siipes alle lintuemon vailla.
Kun kulvoo sieluissamme,
Jukka Norvanon luennon yhteydessä kuulimme osia Lasse Heikkilän suomalaisesta messusta. Sanansaattajat on useiden vuosien ajan kustantanut radio-ohjelmia Indonesiaan. Jotkut näistä ohjelmista radioidaan paikallisradioiden välityksellä, jotkut voimakkailta asemilta maan ulkopuolelta. Yksi ohjelmista on jaavan kielinen ja se on valmistettu naisille, joilla on vain vähän tai ei lainkaan koulutusta. Usein nämä naiset ovat myös alistettuja ja sorrettuja. Uudenlainen ohjelmatuotanto alkoi 7 vuotta sitten, kun brasilialainen Marli Speaker sai voimakkaan sisäisen kutsun auttaa vaikeissa oloissa eläviä naisia. Miettiessään, mitä hän voisi tehdä, hänestä tuntui kuin Jumala olisi kysynyt häneltä, mitä sinulla on kädessäsi? Marli tiesi samalla myös vastauksen, ja se oli mikrofoni.
30 years working in radio, I know the power of radio. For 14 years I did a program for children in Brazil.
Olen työskennellyt 30 vuotta radion parissa, joten kyllähän minä tiedän, mikä voima radiossa on. Tein 14 vuotta lasten ohjelmia Brasiliassa ja viikosta toiseen opetin ohjelmissa Jumalasta. Viime heinäkuussa olin Brasiliassa pastoreiden ja hengellisten johtajien kokouksessa. 6 osanottajaa tuli luokseni silmät kyynelissä kysyen, ettekö te olekin Marli-täti? Sitten he kertoivat minulle, miten he olivat löytäneet uskon näiden ohjelmien kautta. Tänään he jakavat toivoa seurakunnissaan.
Radio is called the quiet revolution. It's the unseen missionary. It crosses any barrier, geographical barrier, cultural barrier, religious barrier.
Radiota sanotaan hiljaiseksi vallankumoukseksi. Se on näkymätön lähetystyöntekijä. Se ylittää kaikki esteet, maantieteelliset, kulttuuriset ja uskonnolliset. Voimme viedä tätä toivon sanomaa sellaistenkin naisten luo, jotka ovat eristäytyneitä esimerkiksi uskonnon tähden. Tästä syystä me lähetämme Naiset toivon lähteellä ohjelmia eri puolille maailmaa. Se on Hannan työn ääni. Aloitimme yhdellä englanninkielisellä ohjelmalla 6 vuotta sitten. Nyt niitä on 24 kielellä.
What God has taught me is that the evil is so great out there that half an hour program is not going to do it.
Olen ymmärtänyt, että pahuus on niin suurta, ettei yksi puolen tunnin ohjelma saa paljoakaan aikaa. Vain Jumala saa aikaan muutoksia Pyhän Hengen kautta. Mitä siis pitäisi tehdä? Vastaus on rukous. Aluksi meitä oli 12 naista rukoilemassa maailman naisten puolesta. Nyt Hanna-työn rukouspiirejä on 80 maassa. Kutsunkin teidät toivon ristiretkelle. Tässä työssä jokainen voi olla mukana, sillä Jumala ei tunne ikärajoja. Jokainen on tärkeä.
Kuulimme osan Marli Spiikkerin puheesta, jonka hän piti Riihimäen seurakunnan naisten tilaisuudessa. Suomennukset luki Merja Kauppinen. Vaikeassa asemassa elävien naisten asema on otettu Suomessakin vakavasti, ja siksi olemme mukana tukemassa Indonesiassa asuvia naisia Hanna-työn puitteissa. Suomessa Hanna-työtä koordinoi Mariana Kotilainen sanansaattajista. Ja nyt seurakunnissa kokoontuu 10 Hanna-piirejä, jotka rukoilevat ja tekevät työtä Indonesian naisten auttamiseksi. Jos haluat tietää lisää radiolähetystyöstä Indonesiassa ja muualla maailmassa, ota yhteyttä. Osoitteemme on sanansaattajat PL 13 05801 Hyvinkää. Ja internetosoite www.sansa.fi. Tässä oli Antinne tänään. Kiitos mukana olostasi.
لمسنا دال الرأس لا مجرما وذا